Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiitetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates jätkame juttu näitleja ja teatrijuhi Karmen Taboriga. Tere tulemast taas!
Tere!
Kuidas leidsite oma tee Pirita kloostri sõprade hulka?
Jaa, ikka läbi teatri. Nii kummaline kui see ka ei ole, aga läbi selle elukutse, mille ma olen valinud. Ja ütleme niimoodi, et miski ei juhtu ju korra pealt. Kõigel on mingisugune eellugu. Siin mind alati vaimustab see, kuidas David Vseviov räägib sellest, et mis moodi me määratleme keskaega. Ja et ajaloolased selle kuidagi paika panevad, aga et ega ei olnud ju nõnda, et inimesed läksid õhtul magama ja hommikul ärkasid üles ja oi, ongi keskaeg. Et kõigel on oma eellood ja selle ajal olin ma tegelenud luulega. Ma olin 2002 lahkunud Eesti Draamateatrist ja tegelenud enda jaoks igasugut erinevate tekstidega. Ja siis saabus üks hetk, kui minu kursusekaaslane kutsus mind nii ütelda appi ja kaasa Piret Rauk siis, kellega me läksime Kuressaare linnateatrit siis nii ütelda professionaalsuse rajale tooma, ütleme siis nii. Ja seal ma tegelesin nende tekstidega, me otsustasime, et me peame kohe mingisuguse loo lavale tooma ja selleks sai 0 tund, mis oli siis minu esimene lavastus. Miks ma sellest räägin, et seal oli luulet, seal oli stseene pilvede värvidest, ikka suurejooneliselt, kui esimene lavastus ikka suurejooneliselt teemad ja kõik see kuidagi sobis kokku ja see oli imeline aeg seal Kuressaares, aga samal ajal, see oli siis kuskil 2005-2006, samal ajal kohtusin ma oma endise kolleegiga Liina Orlovaga. Ja ma mäletan, et minu mõelest me vaatasime läbimängu Eesti Draamateatris. See oli Matti Undi lavastus, mida ta tegi Tartus. Ja ma praegu jään ausalt öeldes võlgu, kus oli pulm või oli lunastus. Nagu midagi väga võimast. Poola autor, jah, kuidagi praegu olen segaduses. Aga vaheajal me kohtusime Liinaga Draamateatri ülemises puhvetis. Ja ajasime juttu. Kuna minu poeg Teodor ja tema siis lapselapse Albert õppisid ühel ajal VHK-s ja siis rääkisime lastest ja nii edasi ja ühel hetkel ma vist viisin oma kohvitassi sinna kuidagi ära ja tulin tagasi laua juurde ja Liina vaatas mind väga kummalise pilguga, kuidagi nagu pisut ära seletatult ja küsis mu käest, Karmen, aga kuidas sa luulesse suhtud? Ja see oli huvitav küsimus, ma ütlesin, et väga hästi, et just olen nendel maadel nii ütelda oma mõtete kogumise ja toimetamisega. Ja siis ta rääkis mulle Pirita kloostrist, kus ta on viimastel aegadel tegelenud jõulude ajal lastega, valmistanud ette ilmselt siis jõulunäidendit ja neid sellised etteasteid ja kuidagi leidnud ennast seal Pirital ja rääkis sellest, et neil on üks selline udune plaan, et on selline väliseesti autor, kristlane Salme Raatma, kes on loonud poeemi Pirita peegeldused. Ja see kõneleb põhimõtteliselt Püha Birgitta elust. Ja nad tahavad selle poeemi, see oli käsikirjaline tol hetkel, ja nad tahaksid selle poeemi raamatuna välja anda. Aga et enne on plaan, et kuidagi seda esitlust, no see oli Liinal veel üsna niisugune algne mõte, ja temal ilmselt oli niisugune ilmutus, et ta vaatas, et ma võiksin olla see Püha Birgitta siis vahendaja selles loos. Ja nii see algas. Nõnda ma kohtusin Lagle Parekiga ja kuidagi see lugu hakkas edenema ja arenema ja võttis väga, väga suured tuurid ülesse. Ma ütleksin selle kohta, et Lagles lõi välja ka selline vanaema teatripisik, teatavasti on ta väga auväärt ja väga hea ja andeka ja haritud Eesti näitleja Anna Markuse lapselaps. Ja siis, kui juba asi hakkas edenema ja ka Ordu ülemalt ema Teklalt oli küsitud luba, et kas võiks hakata asjaga tegelema ja selline lugu tuua ja tuua ta välja, et see loomulikult ju tegev kabelis, eks ole, Pirita kloostris, et kas see kõik on võimalik, see ei ole niisama lihtne, et lähed ja see kirikusse võtad ette ja kuidas sellega on. Aga kuidagi need asjad hakkasid edenema ja seal oli mul väga suur au ju kohtuda tolleaegse Pirita kloostri preestriga, isa Velloga. Ja kuidagi need asjad jooksid, nii et ma ütleksin nüüd tagantjärgi, et nii nagu isa Vello mitmete asjade puhul, kui ettevõtmised õnnestusid, siis ta ütles, et juu oli tegu Jumalale meelepärase teoga. Et tõepoolest, Lagle võttis seda ka väga tõsiselt ja ütles, ja nüüd me enne peame ikkagi materjaliga tutvuma. Ehk siis me enne selle, ütleme, lavastuse lõplike proovide juurde ja tekstide juurde nii edasi, pool aastat enne seda võtsime ette palverännaku Püha Birgitta Maile Rootsi. Ja oli üks grupp inimesi, siis kes oli mõeldud sellega tegelema, lavastajana siis Liina Orlova, kunstnik Iiris Uuk, Lagle, siis oli meil seal tegelased. No, see loomulikult nad siis mõtlesid, et see Birgitta perekond võiks siis olla Birgitta mina, tema abikaasa Ulf, Margus Tabor. Birgittal ju teatavasti oli ka 8 last, siis leiti need lapsed sinna erinevas vanuses. Siis ka, eks ole, kuningas Magnuse abikaasa, keda siis tuli kehastama Külli Teedam. Nii et meil oli kaunis professionaalne seltskond seal koos. Urve Lindma, kes oli Liina Orloval mõeldud kehastama sellist Birgitta vaimu, sest minu meelest ta rääkis sellest, et ta nägi und. Nii nagu meil ikkagi need ilmutused kuidagi tulevad, et see vaim kõndis Pirita kloostri varem, et seal üsna ääre peal kuskil nii, et see kuidagi nagu tundus meile, et ehk me ikkagi oleme õigel teel nende asjadega, et see imeline poeem, dramatiseeringu või valiku sellest ja nii ütelda niisugused osad just kui selle pani kokku Liina. Nii me läksime ja teatri mõttes ma peaksin ütlema, et sellist niinimetatud, vanasti nimetati seda kontrolli etenduseks teatris. Nüüd me katsume sellest kontrollist nii ütelda lahti saada, nimetame vähemalt Ugalas avalikuks läbimänguks. Loomenõukogu läbimänguks või mis iganes, aga sellist eeletendust ei ole ma kunagi olnud, sest kogu Pirita kabel, see oli jõulude eelvist või pärast jõule, ma mäletan täpselt, millal see pidulik etendus toimus, kus siis, et kas antakse üldse luba. Ja kogu kirikute nõukogu, nad istusid kõik seal kabelis ja see oli kaunis karm, et kuidas nüüd see vahendus ja ma mäletan, et tookord oli Pirita Lemari Karda, kes oli ka väga mures, et meil oli seal ikkagi ju muusikaline taust ja kõik igas projektorid ja asju, et kabel oli selliseid asju täis, et kuidas see kõik läheb. Aga mulle olid väga toeks, otse loomulikult Pirita õed, nunnad ja ilmselt siis kõik läks kuidagi hästi, nii et selle loa me saime. Ja ütleme, pidulikum esietendus sellel asjal oli siis 2007. aasta alguses. No ütleme nüüd tehniliselt selline teekond.
Millega Pirita klooster inimesed ära võlub?
Ma ütleksin püha vaimuga. No see kooslus on imetabane. Tal on mitmeid. Mulle tundub, et ka see koht. See, et nõnda ühel hetkel ikkagi läks, et sinna uus klooster kõrvale sai, no need on kõik väga pikad jutud ja väga imelised lood, millest on Lagle rääkinud väga palju ja Lagle kõike seda jutustas mulle ka isiklikult. Ma ei oskaks seda öelda, see on, nad on lahked, ilusad, armsad, hoidvad. Iga kord, kui ma sinna lähen, siis mul on tunne, et mu hing täitub armastuse lootuse usuga. Et see on kuidagi kerge ja hea tunne, eriti kui on mingisugune keerulisem hetk elus või kuidagi nõnda, siis ma ei tea, seal on ka nimetatud mingeid poolteaduslikke meridiaane, mis jooksevad kokku mitmest kohast, et see on just see, aga noh, me teame ka, et tega siis juhuslikesse kohtadesse sellised pühad kohad ei ka ei juhtu. Et siin on ju mitmed näiteid meil Eestis ka, eks ole, et ikka on ta kuskil pühade allikate juures või siis vee lähedal või mis iganes see reaalne vajadus on, aga minu jaoks on ta väga oluline koht ja ta ilmselt kõik need kokkusattumused, nagu ma alustasin enne, et nad ei ole juhuslikud ja minu jaoks oli see väga eluandev kogemus.
Kuidas iseloomustada seda kogukonda, kes Pirita kloostris koos käib? Seal on siis õed, varasemalt oli ka preester Isabello Salo ja väga erinevad erialade inimesed, kes siin aegajalt tee leiavad nii missadele kui ka lihtsalt niisama juttu rääkima ja olema.
Jaa, ma pean jätkama sellest Birgitta loost edasi, sellepärast, et mul on tunne, et seal tekis selle lavastuse ümber nii ütelda Lagle sõbrad, me nimetasime. Et kõik, seal on mitmeid katoliiklasi, aga mitte katoliiklasi. Et see sellest moodustus selline, me nimetasime ennast siis Birgitta kloostri sõpradeks. Ja see on jätkuvalt alles ja olemas ja me alguses hakkasime siis, tegelesime, kutsusime endale külalisi, kes rääkisid erinevatest eluvaldkondadest, ehk siis sellised organiseerisime sellised loengud, siis erinevad rännakud, palverännuteed koos nunnadega ja eraldi. Üks suuremaid minu jaoks väga silmi avab pärast seda Rootsis käiku, kus me alustasime teekonda ju nii ütelda tagant ette, et me kõigepealt läksime seda radapidi, kus Birgitta viimati oli, ehk siis Alvastra klooster ja siis sealt üles Booreni järve äärde, kus ta oma perega elas ja siis lõpuks alles jõudsime ringiga Finstasse, kus Birgitta on sündinud. Et see oli väga võimas minule, noh, ütleme nüüd, et vahendada seda Birgittat lavastuse kaudu, et oli väga oluline, aga 2008. aastal olime jõudnud sõpradega nii kaugele, et oli kogunenud üks 30 inimest, kes siis Lagle eestvedamisel ja muidugi ema Tekla ja ema Teresa, kes oli ju selle ajal, kui Pirita klooster taas loodi ja ehitati, oli siin ja tema osa on väga oluline selles Pirita kloostri taassaamisloos. Ja ka 90-tel Birgitiinide tagasitulekul Eestisse, et see kõik on omavahel seotud ja ema Teresa oli Jeruusalemmas Birgitiinide kloostri ülem. Ja 2008. aasta kevadel siis üsna suur grupp inimesi sai kokku, kes siis asusid valverännakule Iisraelisse ja Palestiinasse. Ja see oli kestis ikkagi minu mäletamist mööda 2 nädalat. Ja oli ikkagi väga suurejooneline. Meil oli kaasas oma preester, me kõikides nendes pühades kohtades ikkagi katsusime läbi käia ja meid aitas väga Palestiina kristlaste kogukond, ütleme nii. No ma ei tea, kas nad päris nüüd kristlased olid, ilmselt olid ka moslemid, kes meid seal otseselt vedasid. Nimelt see oli seotud siis ema Teresaga, kes aitas selle suure sõja ajal seal 2001. Nad jäid nimelt Palestiinast kätte vangi Betlemas. Ka Betlemas on Birgitiinide klooster. Ja ometi neid, kes sinna jäid need palestiinlased, nad hakkasid neid toitma ja hoidma. Ja sellest ka see selline kristlik suhtumine ja nende poolt siis ka tänu sellele väga suur lugupidamine Birgitiinide vastu. Ja sellest suurest abist siis need samad autojuhid, need olid siis väikesed sellised bussikesed 13 kohaga, need olid meil 3 tükki vähemalt, kes meid ikkagi viisid ja meile lihtsalt need kohad ka avanesid. No, nad ikkagi suutsid meid kuidagi läbi nende piiripunktide vedada kõikele väga, väga pühadesse kohtadesse. See on minu jaoks väga oluline ja väga liigutav siia maani, kui ma mõtlen selle peale. Kuniga õnnistamiseni Jordani jões ja loomulikult kõik need käigud Galileasse ja nii edasi, et see see on väga oluline. Ja nüüd ma olen otsa ära kaotud, milles küsimus oli.
Me rääkisime sellest kogukonnast, kes on ja, kogunenud Piritale õdede ümber.
Just, et need nimetasime Lagla sõbrad ja see oli üks esimesi suuri reise ja sealt edasi olid veel mitmed sellised, et me ei pea alati käima väljas, me peame tegelikult ikkagi õppima tundma oma kodumaad, oma isamaad, oma ilusid rikkusi ja kaunidusi, mis meil on. Suuresti oli see Lagle ettepanek ja Lagle sellised mõtted eestvedamised, aga seal kujunes niisugune teatav tuumik, nii et ma mäletan, et aastal 11, siis me juba olime neid reise korraldanud, see seltskond oli kuidagi kogunenud, jõulud, kus iganes me siis midagi tähistasime, sahalool näiteks kabelis ja sellised erinevaid harjumadisel seal me osalesime, käisime palverenul koos nunnadega ja no, nii, no, need sellised lood, kuni siis aastal 2012 oli meil selline kevadine väljasõit ja see toimus siis Vastselinas. Ja seal olid ka väga olulised teadasaadmised kõik sellest Vastselina imest, sest laulvast ristist ja kõigest see kõik kuidagi meid innustas, nii et ma mäletan, et järgmisel päeval, kui suur grupp meie sõpru oli juba ära sõitnud, jäime mina ja sõber Taila Aas ja Lagleparek veel kolmekesi kirikumäele, mis on seal Vastselinna lähedal ja kus me ööbisime. Ja siis me kolmekesi otsustasime, et noh, me jõime veel seal kohvi pikalt ja et me ei lähe mitte suurt maanteed pidi, suurt Luhamaa ikla uut teed pidi, vaid et läheme kindlasti tagasi mööda vanad posti teed. Aga seal hommikul varalagle oli väga varajane, tema oli juba ammu ringi seal ümbruskannas ära teinud ja meie Tailaga alles väljusime, kui Lagle tuli tagasi ja ütles, et näed, et need vanad head sildid siin igal pool, mida me tunneme, need vanad kivikalmed ja pärit teisest aastatuhandest enne meie aega ja nii edasi, neid silte me ju mäletame juba nõukogude ajast. Ja et siis ta oli jalutades kuidagi mõelnud, et aga kuidas me oma seda teed peaksime teadma ja tundma, et kas alati peab minema välismaale, kas alati peab palverännakul käima komposteelas ja nii edasi. Ühesõnaga, sealt tekis idee, et aga me peaksime oma palverännu tee tegema. Ja kas pole midagi ilusamat, kui mõelda Pirita kloostrist Vastselinani. Et sellised pühad kohad, vanad pühad kohad ja tavastada kõike, mis seal vahel on. Noh, hetke mõte, eks ole, või ütleme selline hommikune kohviut, aga siis me asusime teele, see oli täpselt see päev, kui toimus mais meil ka juba järjekordne koristuspäev, mille eestlased on ju eest vedanud. Ja me sõitsime seda pidi tagasi, kus Lagle näitas, kuidas ta pärast vangist vabanemist, kus ta suvitas oma abikaasaga ja kus ta peeti kasvatas ja nii edasi. Ja kõik need lood ja jõudsime siis ühel hetkel raadile. Ja raadi siis sel hetkel veel siis ütleme Ermi maad ja rajad ja seal toimus ka suur koristamine. Ja seal oli kohal Krista Aru ja Ene Ergma. Ja siis me hooga läksime ka natukene võibolla ka aitasime seal koristada, aga põhiliselt ajasime ikkagi juttu viiekesi. Ja rääkisime õhinal ka sellest ideest, et kuidas me tahaksime teha, et kus see peaks kõik läbi käima ja mis sinna tee peale jääksid, et kindlasti Pilistvere ja kõik. Sest nagu nii need suured maanted, mis meil Eestit läbivad, eks nad ikka ja need vanad palverannud teed on, kui me mõtleme sellele soisele ja jõgedele ja järvedele, mis meie maal on, et noh, nad kuskilt otsast need samad on. Aga meie idee oli ikkagi see, et nendest võimalikult ikkagi eemal, et oleks võimalik käia jalgsi jalgrattaga, hiljem lisandus ka, et ratsa, see kõlas nii hästi. Et need kolm asja on siia maani jäänud sellest. Ja aga väga tore oli sel hetkel, kui me sellest õhinaga rääkisime, siis Ene Ergma korraks vaatas nagu kaugusesse ja jäi mõttesse ja ütles, et no aga siis peaks kuidagi vähemalt paavsti puudutus sellel olema, et tast saaks ka püha rada. Ja oh imet, 2018, kui nüüd lahkunud paavst Franciscus külastas Eestit, siis ta ju puhkas oma mõned tunnid, mis tal anti sellest väga, väga tihedast graafikust Pirita kloostris. Ja talle kõneldi ja ta räägiti, et see alguspunkt palmerännust on, nii et ütleme nii, issanda teed on imelised ja paavst on olnud seal selles alguspunktis. Et nüüd me jõudsime selle jutuga, et kuidas see nii ütelda laglasõbrad kasvas välja Pirita kloostrisõpradeks ja see kogukond on siis olnud moel või teisel abiks nunnadele, aidanud koristada, kui oli veel ka varemed kuulusid päriselt kloostrile, kloostrihaldusesse nii ütelda. Et nüüd nad kuuluvad Tallinna linna, Pirita linnaosale ta on läinud. Aga et on sellised igasugused erinevaid tegevusi, mida me oleme siis nunnadega koos ette võtnud, et see on, kuni siis sellest on tõepoolest välja kasvanud ka MTÜ Palmerend, mis siis nüüdseks on juba väga tõhusaks ja suureks oma leheküljega suureks teekonnaks kasvanud.
Räägime sellest hetke pärast edasi, aga siin kohal oleks paslik sisse juhatada meie tänane esimene muusikapala.
No võibolla selle tänulikuse juures võibolla kohe võiks siis mõelda selle vanale ilusale, minu mälu järgi Pärnu Jaagupi kandist ilusale koroalile. Ma tänan sind, et see võiks kõlada.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Karmen Tabor. Milliseid huvitavaid ettevõtmisi on Pirita kloostri sõbrad viimastel aastatel teinud?
No mina olen nüüd ütleme veidi eemale jäänud viimastel aastatel, et meil on, kuna ma ei ole saanud nii palju koha peal olla, küll, aga ikkagi selle MTÜ Palverend juures ma olen nõu ja jõuga katsunud olla. et mis seal Ugala kõrvalt on see aeg jäänud. Et põhiline ongi, et me oleme läinud natukene konkreetsemaks ja siin ma pean ütlema, et meie eestvedaja Eero Kotli, kes on väga tõhusat tööd teinud just viimastel aastatel, et me oleme saanud juurde palverännu tee mitmeid inimesi kaasata, mis ka algselt oli, et me ühel hetkel hakkasime panema ju sellele rajale nii ütelda palvepinke. Et kui palverändur jalutab ja kõnnib, siis see saigi kuidagi algselt niimoodi mõeldud, et kui meie seda palverännu teed, et kuidas me seda siis tegime, siis oligi niimoodi, et oli mingisugune teatav grupp, kes kokku sai tulla, eelkõige ja alati ilmselt oli see Lagle, sest see oli tema kirg ja mitmed inimesed, Tiiu Allik ja Taila, Ago Papp ja kes on üksed põhilisemad, suuremad just seal alguse juures olnud, et see, mille me maha panime, et otsida neid kohti sellel rajal, et enam vähem kuskil 20 kilometri järgi oleks sellised puhkekohad, kas need on siis mõned pastoraadid või seltsimajad või sellised, et kus siis palverändul saab puhata, võimalusel ka ööbida, et see palverännu tee rajamine on nagu seda pidi käinudki, et ja siis oleme neid raduga käinud jupiti läbi. Mina pean tunnistama ka, et ma ei ole jõudnud seda veel otsast lõpuni, aga neid juppe on ikkagi selle aja jooksul, nüüd juba siis 13 aastat vist, ja, on ikkagi saanud käia ka, mille üle ma olen väga õnnelik, sest need teekonnad on väga põnevad. Kui sa vaatad, meil on abiks olnud ju kõik võimalikud regioatlas ja kõik, kes meil nende teede ja radadega käib, RMK ja nende aegade jooksul, et kes on abistanud ja noh, ikkagi eelkõige need inimesed, keda me siis kogukondades oleme üles leidnud. Ja nüüd me oleme nii kaugele jõudnud, et meil on selle raja peal mitmed niinimetud aukonsolid, kes on võtnud vastutada asjade eest, nii et neil praegu ongi plaanis, et me teeme ühe sellise käigu seda korda hoopis Läänemaale, aga koos aukonsulitega, kes siis saavad tulla. Viljandist, Tallinnast ja nii edasi üle kauni Eestimaa. Et no, see on selline just see palve pinkide panemine ka, et meie eesmärk oli, et need pinkid mitte ei ole see, et on need sõbrad, Pirita kloostri sõbrad, kes panevad pingi, et see ikkagi oleks koostus selle kohalike inimestega, et nad võtaksid selle omaks. Ehk siis see ju tähendab ka seda, et nad ikkagi laiaslastus hoolitsevad selle pingi eest, et kui nad on ju asetsevad väljas, et aegade jooksul silma peal hoida, et mis loodus nendega teeb ja et kas nad on hästi hoolitsetud ja korras. Ja et neil on ikkagi võimalik tõepoolest istuda, palvetada ja puhata ja mõtiskleda enda ja selle maailma üle. Et ta on meil ikkagi kultuuriline palveränd, et mitte ehmatada Eesti inimesi ära, sest see üks esimesi kohtumisi, meil oli ka tookord see Pilistvere kirikuõpetaja, kes ütles ka, et ega siis tänapäeva palverännak ei pea olema paljajalu ja kotiriides, et me peaksime ikkagi mõtlema just, et mida me tahame välja tuua ja minu mõelest on see oluline, et üks on meie imekaunis loodus, siis kõik see ajalugu, mis on seotud kristliku ajalooga, aga ka selle kaudu ka kõik meie haridusajalugu, meie talukultuur ja kõik muu, ka majanduslikud edenemised ja mõtlemised ja meie targad esivanemad, kes on ühte kui teist arendanud, et selle kogu selle teekonna peale, et leida ikkagi kõik see imeline üles. Aga maastik on selline, et seal kuskil keskel siis tuleb ju ka rabasid ületada ja sealt need rajad leida, nii et see on väga põnev olnud.
Kas mõni paik palverännu teekonnal on eriti südamesse pugenud ja kuidagi kirkalt meelde jäänud?
Jaa, Järva Madise lähedal meil rabas vaikuse pink. See on üks erilisi kohti. Seda me käisime pikalt vaatamas, kuidas seda saab sinna teha ja kus see õige koht oleks, siis seal saab ka tõdeda muidugi seda, et tega me oleme kõvasti seal puhastanud vahepeal seid metsi ja maid, mis seda vaikust võiks võib-olla lõpuni hoida, et ikka kui seal olla, siis ikka suured maanteed kostavad kätte, aga see on ka mille üle mõtiskleda tänapäevases. maailmas. Aga kõikide nende kohtadega on väga erilised mälestused ja väga erilised tundmused. Et ikkagi see alguspunkt, et see, kuidas see paika sai, kuidas see Vastseliinas on, kuidas Januk järvele sai palvepink kodasemale. Ühesõnaga on Esna, seal on ikkagi mitmed. Ma ei oska tuua, et oleks üks teisest erilisem. Need on seotud minu jaoks oluliste teekondadega, minu jaoks oluliste inimestega, oluliste, noh, võib-olla isegi saladustega, mida veel uurida ja ma ei tea, jah. Imeliste sündmustega võib-olla isegi, jah. Mida ei oska võib-olla alati kirjeldada.
Lisaks kodumaistele palverännuradadele, samamoodi Rootsile, Palestiinale, Iisraelile, millest siin juba juttu oli, kuhu on palverännu teekonnad veel viinud?
Jah, mina ei ole Compostelas käinud. Küll aga mul on kunagine klassiõde, kes on sellega tegelenud. Olen lugenud tema raamatuid, siis on mitmed inimesi, kellega ma olen kohtunud, kes on seal käinud, aga ise nii kaugele ei ole jõudnud. Võib-olla mind on natukene, ütleme nii, et hirmutanud see äriline pool, mida ka alguse nendes nii ütelda juhiste, et mis moodi selliste mõtete kaudu, et mis moodi me tahame seda palverändu siin Eestimaal üles ehitada. Et Ragle alati seda ütles, et sellest ei tohi saada äri ja me kindlasti ei pane mingid konkreetseid viitasid üle. Pigem me oleme kasutanud kaasaegsemaid, ehk siis GPS-lahendusi ja seda, et ta ei ole kindlasti selline lihtsalt üks tore matk. Mida Ragle alati rõhutab on see, et inimene peab ise ka mõtlema. Et siis on sellest võib-olla kasu, aga noh, me ei ole seda, see ei ole keelatud. Kui inimesed tahavad võtta seda kui suurem matkana lihtsalt ja läbivad midagi kiiresti, see on iga ühe enda valik, ega siis see ei ole. Aga lihtsalt noh, aeg annab mingisugused märgid võib-olla, et ühel hetkel ikkagi mingid teatavad viite ja teatavates kohtadesse tuleks ikkagi panna, et inimesed lihtsalt mitte metse rabadesse ära ei eksiks. Aga jah, pigem on meil kaasaegsemad lahendused. On lood ja jutud, mida saab kuulata, artikleid saab kuulata, päris tõhusad kaardid on olemas, mille järgi minna, et see on oluline. Aga üks minu jaoks olulisi toimus ka 6 aastat tagasi. See oli siis Armeenias, kus ka meie grupp sõpru ja eelkõige jälle ma pean nimetama Eero Katlit, kes ka on mitmed reisid aidanud organiseerida ja läbi viia ja siis see Armeenia oli üks nendest, kus mina sain osaleda. Mul oli väga kahju, et oma uuala töötõttu ei saanud ma käia kaasas Poolas, mis oli väga imeline. Just seal lõunapool, kus paavst Johannes Paulus oli sündinud ja isa Voodeki juhtumisel seal käidi, et sellest oli mul tõesti väga kahju võtta. Aga 6 aastat tagasi oli too Armeenia, mis oli ka, no kaasnesid selliste, no kuidas ma ütlen, praegu kui meil on paavst Franciscus lahkunud kuupäev on küll seekord siis teisel ülestõusmispühal, aga tookord oli esimene ülestõusmispüha samuti 21. aprillil, mil Eestis samal ajal kui meie olime Armeenias mägedes missal, lahkus isa Vello. Et huvitav, et see kuupäev on nagu sama 21. aprill, aga see oli üks viimasemaid minu jaoks ka olulisi. Seda enam, et ma selleks hetkeks olin ikkagi selle otsuse teinud ja andnud nõusoleku ja mind oli ka kinnitatud juba Ugala teatri juhiks. Et see, ja noh, otse loomulikult langes kokku kuidagi suur reede ja minu enda sünnipäev, see oli mulle kõik väga tähenduslik. Ja kõik need sündmused, et kuidagi märgiline ja lootus, et see töö seal teatris lähevasti.
Millised on teie mälestused Roomast?
No võimsad. Eks ole, ma arvan, et seda ütlevad kõik. Aga mina pean olema väga tänulik nendele samanele kohtumistele tänu Birgitale. Et ühel hetkel siis Lagle Pareksel ettepanek mul tegi, et kas me võiksime koos ka Rooma minna. Selleks ajaks me olime pealmaal käinud, et ka esimest korda ja et kui on võimalik siis kohtuda ka orduülema ema Teklaga ja külastada siis Birgitta maja Farnese väljaku ääres, kus ta seal asub. Et see oli minu kohtumine, mulle nunnad võimaldasid osaleda ka kolmapäevasel missal, kus ma siis esimest korda nägin üsna lähedalt paavsti, tookord oli ta siis Benediktus 16. Noh, kuidas ma ütlen, need on kõik sellised asjad, et kirjeldada, et jah, ja öelda, et jah, ma olen kohtunud, aga nad on kirjeldamatud minu jaoks siiski. Tulles selle esimese korra juurde, kui ma Rootsis käisin ja nii ütelda olime Birgitta raadadel ja Margus, minu abikaasa, oli ju ka kaasas siis. Siis ma vaatan ka mingite piltide peal, mis on seal tehtud, siis Margus ühel hetkel ütles, et võttis mul käest kinni ja ootas Karmen, et oota nüüd ära päris nüüd lendumine. Jah, no jumala sõrm, midagi ei ole öelda, ma ei oska muud.
Kuulame ära teise muusikapala, milline on valik?
Ma ei tea, kui me oma jutuga oleme Roomas, siis Caro Bambino on mulle ikka alati meeldinud Kallase esituses.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Karmen Tabor. Räägime veel mõningatest erakordsetest inimestest, kes on Pirita kloostriga otseselt või siis natukene kaudsemalt seotud. Ema Teklast oli siin juba juttu, üks absoluutne legend, võiks niimoodi olla, et äärmiselt silmapaistev naine.
Ja viimane kord, kus oli ka selline palvenenaks, seda me võtsime ette kolmekesi, Marilis Riibak, Lokla Parek ja mina. Me käisime siis Mont Angelol. Läksime sinna Napoli kaudu ja tagasi tulles Roomast siis lennukile. Ja mõtlesime, et me kindlasti väisame ka Birgitta maja. Ja astusime seal tukses sisse ja see oli ka ikkagi ime. Sest kuidas saab olla niimoodi, et ühel hetkel seal receptionis või selles vastuvõttu ruumis ema Tekla, kes ka mitte ei liikunud päris juba enam mitte igapäev ja nõnda, oli just seal. Kuna ma tean, kui lähedased tegelikult Lagle ja ema Tekla olid, et me Mariliisiga olime tunnistajaks kahe sellise inimese kohtumisele, nii et me olime ühel hetkel rõõmsad, praegu kui mul tekib värin häältesse ja liigutus vesi tuleb silmi, aga et see oli nii erakordne kuidagi. Nii liigutav, nagu ma ütlesin, ja ümeline, et ema Tekla palus meil kindlasti lõunale jääda, nii et me saime mõned hetked ikkagi kohe koos kõnelda ja rääkida ja ma olen siiani tänulik, et ma kogu sellest jahmatusest siiski taipasin ka pildi teha Ema Teklast ja Laglast, mis on imekaunis jäädustus.
Aga milles oli Ema Tekla fenomen, mis tegi temast seda võrd harukordse inimese?
Temas oli ettevõtlikust ja julgust, sest nii palju kui ma olen aru saanud, ikkagi tema juhtimise all ordu arenes väga kõvasti ja see ei ole niisama lihtne, sa pead ikkagi suutma hallata neid inimesi olema kuidagi selle südame ja lootuse ja halastuse juures, et kasvatada, sest see ordu peamaja nii ütleme, et seal on ju koolitus, kus kõik nunnad saavad oma esialgse olemise ja kõike ja nii olen mina aru saanud, Ema Tekla oli ka suur ehitaja, et sai just tema valitsuse ajal taastatud ja ma saan aru, et see projekt on ka ikka üks maailma suurimaid, et nii nagu ta esimesel korral see Pirita klooster siia sai üks suuremaid, mis on siia maani suur müstika ja saladus, miks ehitati Pirita suundesse just sellisel ajal nagu ta ehitati nii suur kirik ja klooster. Et mis selle põhjus see, seal on veel saladusi, mida uurida, aga samamoodi ka see, mis sai valmis 2001, et see on ju ka väga suurejooneline midagi analoogset, vist tuli ka kuhugi, ma ei mäleta täpselt, Filipiinidele või ühesõnaga see laienemine ja mõelda ka, kui palju nunnasid on tulnud nii Indiast, Mehikost ja nii edasi, eks ole, et see tähendab, et Birgitiinide klooster tõepoolest edenes ja laienes ja on väga paljudele inimestele pakkunud trösti ja tuge. Et see on oluline.
Ja siis loomulikult tänased ja endine ülemõõde samamoodi Ema Ricarda ja Ema Vimala ka äärmiselt silmapaistvad inimesed.
Jah, nemad kindlasti, aga ka nunnad, kes on ikkagi olnud seal mõned tehed ja kes on olnud algusest peale, kes tulid kõigepealt siia. Neljakesi, kui ma mäletan õigesti, eks ole, et mis aeg see oli. 90. keskpaik Eestis oli ju kaunis keeruline, et kus nad alustasid ja mis moodi ja siis ühel hetkel see, et tõepoolest oli just Lagle see, kes nii ütelda Eesti riigi poolt vastutas, kirikud kuulusid nii ütelda siseministri alla. Et see kõik pidi ilmselt niimoodi minema. Aga sõprade hulgast, siin on tõepoolest Ene Üleoja Malle Ruumet, ehk siis väga imeline kogukond, ütleme siis jah, kogukond inimesed siis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, konservatooriumist kunagi. Ja neid ühendav inimene, kellest on nüüd loodud ka dokumentaalfilm, ma räägin Helju Taugist, kes oli ka neile väga ühendav Lagle pidastamast väga lugu ja nad olid sõbrad. Nii et see oli nagu üks selline osa, kes oli varasemalt koos. Aga et kes siis liitusid ka siis hiljem, et ütleme mina Külli Teetamm teatripõlvkondadest, siis mitmed arstid, aga no enamasti nad ongi ikkagi Lagle sõbrad. Paljuski ikkagi ühendas, jah, väga, väga, kes elas kaasa ja aitas nii ütelda praktilisest poolest ja nendes sõitudes oli ju Hans Kaldoja, kes tegi ka kaasa selles Birgitta loos. Aga pap, ma juba nimetasin ja et üks asi on see, et kui me seal hüppan tagasi korraks sellesse 2008. aastasse, et ei läinud mitte nii sama sinna, et me tegime ikkagi ka eeltööd, et uurisime ja meil oli igal inimesel siis ülesanne. Mina näiteks uurisin Kasarea ja otsa loomulikult Tabori mäe kohta tohkord, et nendel sõitudel siis kõik said teha oma ettekande ja saata mingid materjale juba ka enne, sest ma olen ka samamoodi veendunud, et üldiselt me näeme rohkem, mida rohkem me teame. Ja siis, kui sinna lisandub, et meil jagub uudisimu ja me tahame seda maailma näha, tõepoolest näha ja märgata, et siis me saame sellest maailmas palju rohkem teada ja oskame võib-olla ka paremini märgata ja aru saada ja mõista neid kohti. Mul tulen ikka Fanny de Siversi juurde, kes oma ilusas saates 2006 oli vist see, et nüüd ei tule pealkiri meelde, vananemine on kunst või midagi sellist. Aga kus ta kõneles just sellest märkamisest, et mida me näeme, ja ta tõi sellise näite, et ta külastas oma sõpra Stockholmis. Sõitsid seal ringi ja siis tema sõbral oli see igapäevane teekond. Aga tema märkas keset seda Stockholmi kaljust, mingit sellist kaljust, et ühe kalju tüki peal seal keset vett kasvab mänd. Et kuidas see on ja tema sõbranna, kes igapäevaselt mööda sõitis, ei olnud seda märganud. Et no need on sellised väiksed asjad, et kuidas me märkame. Ja? Et ma ütleksin, et need reisid, ütleme siis palverenakud, et need ühendavad ja need avavad inimesi üksteise suhtes ja toeks olemise suhtes ja me õpime üksteist palju paremini tundma. Et see on ka ilmselt sellist lugupidamist ja toetust tuge pakkuv ja vääriv kogemus.
Aeg on läinud tõesti kiiresti ja meil on aeg tõmmata saatele ja meie vestlustele joon alla. Lõpetuseks küsin, missugune oleks teie soov kõikidele meie kuulajatele?
No praegusel lootus aastal ikkagi sügavat lootust ja mitte hirmu tunda, vaid katsuda elada oma elu nii väärikalt ja puhta südametunnistusega kui võimalik. Ja tõepoolest mitte karta uskuda, elada ja armastada.
Väga kena. Suur aitäh, Karmen Tabor, siia stuudiosse tulemast, meiega oma mõtteid jagamast. Soovin teile lähedastele kõike head ja palju õnnistust.
Suur tänu. Aitüma.
Head kuulajad, selline oli seekord saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Ja lõpetuseks olge hea, Karmen Tabor, juhatage sisse ka meie saate viimane pala.
No ikka üks kõige kaunimaid koraale Eestis. Mu süda ärka üles.
Yeah.
Laudate Dominum.